Da prøver vi oss med noen episoder av Ekteskapspodden. Velkommen til deg som lytter.
Det er Silje
og Kjetil
som sitter her og babler
i studio i kjelleren vår, og vi lager denne podcasten her for at
fordi vi har lyst til å inspirere andre til å ha gode samliv.
Av og til så har vi gjester på besøk, andre ganger så er det bare oss her.
Det er det, og hvis du har lyst til å gi oss litt tips til tema eller folk du vil vi skal ha inn i studio, så er det bare å sende oss en melding.
Hvis du finner oss på Facebook og på Instagram, Ekteskapspodden, søk oss opp, eller send en e-post til ekteskap@lekendelett.net. Var det nok intro?
Ja.
Ja, da kjører vi igång med
dagens episode.
I dag så har vi fått med oss en gjest via nett som blant annet er YouTuber, podcaster, politiker og daglig leder for Heia Foreldre AS, for å nevne noe. Velkommen til Ekteskapspodden, Anne-Kristin Vik Bruns.
Takk, takk. Det var en svær introduksjon.
Ja, stemmer det sånn cirka?
Sånn cirka. Jeg har nok denne Heia Foreldre AS har jeg måttet lagt litt på hylle fordi at politikken har tatt meg voldsomt. Men jeg utdannet barnevernspedagog, og det jo det jeg kanskje jobber mest med da. Og så jeg mor til fire, gift med en amerikaner, fire voksne barn og har to svigerbarn i tillegg.
Stemmer. Vi fikk jo en tips om at du burde være en gjest, eller en aktuell gjest, så vi kan jo takke personen som tipset for så vidt. Og så kan vi takke deg for at du tok deg tid til å være med. Du har en sånn relativt hektisk tid nå, vil jeg tro, før valget. Hvordan ligger
det
an?
Ja, det blir litt ekstra hektisk nå de siste vekene før valget, og nå det bare en vek igjen. Så det jo kjempespennende. Men så det det at jeg tenker, vi må jo ha lagt et grunnlag før. Det jo ikke bare det som skjer nå, så at for valget så det viktigste. Men vi står på. Det blir mye debatter og leserinnlegg og ja, være kreativ på en måte å få ut budskapet på. Så det jobber vi med hele tiden.
Du må fortelle litt om hva er det du stiller et valg for, og hvem er det du stiller et valg for?
Jeg stiller et valg for Kristelig Folkeparti i Rogaland. Jeg stiller som fylkesordførerkandidat, altså første kandidat til valget på fylkestinget. Det første gang jeg nå, det har jeg ikke gjort tidligere. Men jeg har vært i Stavanger kommune sitt kommunestyre nå i to perioder, og en periode var det. Så egentlig tre perioder har jeg vært i kommunepolitikken. Og da har jeg vært med i helsevelferd, jeg har vært med i oppvekststyre og utdanning, og jeg har vært med i kultur, utenom kommunestyret selvsagt. Så jeg har vært engasjert nå i flere år.
Det høres jo utrolig spennende ut da. Det gjør ja. Det, og hektisk.
ja, altså jeg må si at hvis noen hadde sagt til meg at jeg skulle drive med politikk for litt over 10 år siden, så hadde jeg ikke trutt i det hele tatt. For at jeg hadde livet var fullt av så mange andre ting, og hektisk var det, og fire barn som sagt, og det hele tatt. Men så, jeg jo sosialarbeider, vet du, så da har du på en måte en sånn politiker i magen, for du er opptatt av rettferdighet og hjelpe folk, og i det hele tatt stå på for de som kanskje ikke har en stemme, eller som faktisk ikke har en stemme også. Så når jeg ble spurt om det da, så tenkte jeg, ja, jeg ble spurt mange ganger faktisk, og sa nei, og så til så sa hun, så spurte hun, nå blir du bare med. Ja vel da, ok. Sa ingenting til noen, bare litt om tenkte, å nei, jeg tør ikke dette, og det er skummelt. Det er jo skummelt å stå på en liste, stå innenfor et partiprogram, og skulle liksom fronte politikken. Det er jo ikke alltid like enkelt det da. For det kan jo være ting du kan være uenig i, og hymses. Men verdigrunnlaget for Kristelig Folkeparti var det som appellerte mest til meg da. Så jeg sa ja, og så jeg jo tydeligvis da, flere visste hvem jeg var, eller er. Så jeg fikk veldig mange personstemmer. Så jeg kom inn da som vare til kommunestyret, helt sånn plutselig. Og da begynte ballen å rulle. Så, men jeg har jo en viss historie med far og farfar og mor, som har vært politikere i heimkommunen vår på Sunnmøre. Så sånn sett så er det jo ikke helt ukjent.
Men du må fortelle litt mer om oppveksten din og sånn, for jeg har forstått at dere var fire generasjoner i samme hus.
Ja, det er sant. Når jeg vokste opp så hadde vi et stort våningshus på garen, og der var det vi søskene, mine foreldre, min farmor og farfar og min oldemor. Og vi bodde da i ett hus, og vi hadde ett tro.
Ja, då lurer jeg på, ble det masse kø?
Jeg husker det faktisk ikke. Det kan jeg aldri huske at det var masse kø, men det må det jo ha vært. Jeg forstår ikke noe annet. Å, herlighet. Ja.
Hva vil du si var det beste da, med å vokse opp på en sånn måte?
Det beste var det at når mine foreldre hadde det travelt, som de hadde, de var lærere og gardbrukere, så kunne jeg bare stikke inn på kjøkkenet til min farmor. Og da hadde hun alltid tid til å snakke med meg. Og så satt oldemoren min der, og da kunne hun fortelle litt fra gamle dager. Hun ble jo litt, kan vi si, sa før, hun rota litt,
ja, litt
sa farmoren min.
Litt tuttlet, vil jeg ha sagt her på stål.
Ja, og, eller ja. Så derfor så, men hun, det var så kjekt å ha flere voksne som brydde seg om deg. Jeg tror det kanskje det jeg husker mest av. For farmoren min ble veldig, og farfaren min ble veldig viktig for meg når jeg vokste opp. Jeg eldst av 5 søsken, og da det jo klart at vi trenger flere voksne som kan bry oss om oss og snakke med oss. Og, ja. Så hun lagde havregrønnsuppe med sukker på, og jeg gikk ned der og snakket med henne. Og hun var jo en ganske sterk dame da. Hun var en kristen dame, og hadde på en måte, var veldig engasjert, var sanger, organist, og hadde mange jern I elden. Og hun på en måte var en sånn rollemodell for meg da, når jeg etter hvert ble voksen.
Hvor hen på Sunnmøre var det her?
Dette var I bygda heter Åram. Det lite bygd I Vanylven kommune nå. Mm. Helt sør på Sunnmøre.
Jeg har vært der.
Har du vært der?
Ja da.
Nei.
Jeg har vært der på Korviken, når jeg gikk I krasp.
Jeg mener ja, du av Åheim, eller?
Ja, det slags ikke det I samme kommune som Åheim. Men du Sunnmøring?
Ja.
Ah!
Oi, 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 nå må jeg snakke mer, sånn at du hører at det. Men jeg Ålesund der, så jeg snakker litt.
Oi, ja! Ja, for mine brødre, to av mine brødre gikk I krasp I sin tid, da.
Ja.
Stemmer.
Gikk det I Kairos eller Elios da, etterpå?
Nei, det vet jeg ikke. Jeg aner ikke.
Du får spørre deg om det.
Det får jeg spørre deg om. Ja. Oi, oi, oi. Ja da. Nei, så det, ja vel, ok, så du bor der. Ja, men det jo ikke verst. Det jo så mange jeg treffer på seg våre I heimbygda mi akkurat. Men jeg veldig glad I plassen og synes det en fantastisk plass. Men jeg flyttet derifra når jeg var 16 år. Fordi jeg måtte gå på videregående. Og det også en sånn sak at da gikk jeg på videregående I Volda og bodde hos tante og onkelen min. Og det var også viktige voksne personer for meg. Der de tok seg av meg og onkelen min, han var skipper på sjøen. Så han var ofte hjemme I lengre perioder, så reiste han ut og var vekke lenger, og så kom han igjen. Men når han var hjemme, så hadde han god tid. Og så sa han ofte til meg om kvelden, og sånn, jeg var på hyvelen, kom opp og ta en kopp kaffe, så kan vi ta en prat. Og så spurte han meg om mange forskjellige ting, også om mitt forhold til Jesus og I det hele tatt, så han hjelpte meg egentlig liksom til å finne veien da
ja.
Og han var veldig viktig for meg, min tante og onkel så det også sånn der, jeg tenker det viktig å ha voksne rundt seg når du vokser opp de klarer ikke å kjøre, de helt nødt for det jeg tror ungdommen I dag har litt for få voksne rundt seg jeg tror vi bor veldig for oss selv og jeg ser mange ungdommer som leter veldig og så vil ikke de forstørre foreldrene sine for de helt så travelt og det forstår jeg jo på mange måter de jobb og hektisk og stresset men så har du ingen beste foreldre eller talt onkler I nærheten til å kunne ta det der støyten da derfor trenger vi hverandre vi trenger å være familie for hverandre når vi ikke har biologisk familie
Men dette med trygge voksne, da, var det noe av da som gjorde at du valgte å utdanne deg til barnevernspedagog? Eller hva historien bak at du tok den veien?
Nei, det kanskje... Jeg hadde lyst til å jobbe med folk, og så var ikke det helt klart hva det skulle være. Men min far spurte meg ikke kunne bli lærer, for det var jo han, og det syntes han var fint. Og da tenkte jeg, nei, det kan jo I hvert fall ikke bli når han sier det.
ja, det høres veldig typisk ut.
Så derfor så ble jeg barnevernspedagog. Nei, ja, ikke bare derfor. Men det var en av grunnene til at jeg tenkte litt mer på det og andre ting. Men jeg ser jo det skulle like gjerne vår lærer. Altså, det har jeg jo tenkt etterpå. Jeg var lærer på universitetet en periode, og likte veldig godt det da. Mm. Så jeg jo en slags... Ja. Men det klart, barnevernspedagog, det handler om å hjelpe barn og unge særlig. Og barn og unge som strever då. Jag jobbar mest med rusproblematik I yrkesaktivt livet och både barn och ungdom och familja och ja. Så det är grunden var det som jag var min geschäft I yrkeslivet.
Ja, du stämmer det att du har varit rådgivare I Amatea?
Ja, det stämmer. I och sex år.
Det är en av mina alltså drömmejobb. Skulle jag bli på igen så skulle jag gjort det. Det ja. Hur var det?
Det var otroligt jag kände det var en väldigt viktig jobb för att säga det sånt, för att säga det först. För att det kom jente och gutta och par som då lurte på väldigt ofta om de var gravid och ofta så var de faktiskt inte gravid alltså, men de kom för att få snacka om detta och få det med sexualitet och sånt och så fick du på en måte de goda samtalen då med de som stod I detta valget I forhold til det å skulle beholde barnet eller ta abort. Og det så jeg blir litt det så fort å komme I grøfter når det gjelder denne problemstillingen med abort, ikke abort. For det så utrolig mange situasjoner som så vanskelig for mange. Men jeg ser at de som kom til oss tok det veldig alvorlig. Og jeg ser også at de som tok den tiden og snakket sammen med en voksen om dette, gikk gjennom alle prosessene på en måte klart å ta et valg på et større grunnlag enn om du bare går til legen eller tar en angrepille eller får en pille på sykehuset. Jeg vil si at dette noe som vi snakker alt for lite om for det eksistensielle spørsmål. Det liv og død. Og jeg tenker jo sånn personlig at abort å ta liv. Så sånn sett så ble det litt komplisert også for meg I den situasjonen. For jeg kunne jo ikke si til de hva valg de skulle ta. Men jeg måtte prøve å fortelle de konsekvensene og mulighetene som de hadde I både beholde barnet, men også hva konsekvenser de hadde hvis de tok abort, hvordan kan livet ditt bli da. Altså du måtte på en måte hjelpe dem til å sortere de enormt store følelseslivet som veldig mange hadde.
Ja, for Amatea, det rådgivnings... Det altså, det ikke sånn religiøst, tillknyttet eller sånt.
Nej.
Du ska det är inte sån där att hvis du kommer dit så får du kunna råd om att inte ta Nei. Bort. Alltså du ska vara neutral eller den
Jag ska vara. Ja. Jag ska vara neutral. Och jag ska kunna säga vi snackade ofta om en sån valgsamtal då eller när det kom först kom det igen en gång och så kom det igen en gång till och så hvis det trängde så kunde jag en samtal till. I forhold til det å lande på et valg så klart det kan jo da være litt utfordrende men I en periode jeg jobbet så var jeg faktisk gravid selv og det var jo også en veldig spesiell situasjon og jeg traff nylig en som jeg hadde inne til samtale mange, mange år siden som da I etterkant valgte å ta abort og hun sa at jeg synes det var veldig komplisert å komme til deg når du satt der med stor mage og sånn. Men jeg opplevde meg overhovedet ikke fordømt. Og det var en signal på at du klarer å snakke om ting som vanskelig på en måte. Selv om du kan tenke noe annet inn I deg, så kan du på en måte hjelpe folk til å ta et valg. Og hun sa selv at hun måtte komme tilbake flere år etterpå og snakke om dette valget, for hun synes det var vanskelig å leve med det. Og det klart, det mange som sier da, det snakker ikke vi så høyt om. Men dette her med å ha tatt en abort, ikke like enkelt for alle. For det skaper veldig mye følelser.
Ja, helt klart. Men hvordan situasjonen for Amatea I dag, vet du da?
Nei, nå det virkelig kritisk, fordi den nye regjeringen har tatt vekk nesten all støtten. Så de legger ned kontor, og det helt... veldig, veldig sørgelig.
Ja, det helt ufattelig.
Ja. Ja, det helt ufattelig. Men det vi også hadde, det var at vi hadde sånn mor-barn-gruppe for de som var alene. Vi hadde fødselsforberedende kurs for de som var alene, som ikke hadde partner. Og vi hadde også oppfølging på forskjellige måter, samtaler og oppfølging og hjelp med eventuelt sånn besøkshjem og avlastning og I det hele tatt. Så en ting var den abortsamtalen, men vi gjorde så mye mer. Vi tok også hånd om på en måte hele situasjonen. Og det synes jeg kommer lite fram fordi at klart, det å beholde barnet også krever noe når du alene og de som klarer seg best det de som hadde tett familie rundt seg altså foreldre, søsken andre som på en måte kunne stille opp og støtte.
Mm. Mm. Vi må snakke litt ekteskap I ekteskapspodden. Du må fortelle litt om hvordan det var å møte han Steve som du gift med. Hvordan det så gå?
Ja. Mm. Steve, mannen min, han amerikansk. Han traff jeg I Stavanger. Da jeg kom hit, for jeg kom til jeg bor I Stavanger, og her har jeg bodd I mange, mange år. Og vi treftes I et kor. Han musiker, så han spilte tromme, og jeg var leder for koret, altså styreleder for koret. Jeg hadde jo hatt noen kjærester før da, for å si det sånn. Men noe av det som appellerte med han var at vi snakket utrolig godt I lag, og at han hadde et ønske om å bety en forskjell og en flytelse gjennom det han jobbet med. Nå var det jo musikk han holdt med da, men ellers han ønsket å bety en forskjell I samfunnet og ellers. Og der klikket vi veldig. Ja, vi begge to ønsket å bety en forskjell og ha en flytelse. Og så hadde vi en felles tro, der vi kunne dele både det som var utfordrende, det som var bra. Så det grunnen appellerte vel. Så var han jo amerikansk, han var ikke typisk norsk. Så det var jo litt deilig.
Ja.
Norske gutter kan jo være litt, ja, jeg vet ikke. Litt sånn der, ikke kjip, men det kan være litt trege. Og så han liksom har så mulighetene og alt. Og han liksom tenkte, her kan vi få noe nytt, og dette spennende. Men vi nordmenn litt mer sånn ned på. I hvert fall var det når jeg vokste opp. Så det var en veldig spennende mann, og så var det utrolig flinke musikere I tillegg, så det var jo utrolig gøy da.
Men det må jo være litt kulturkrasj mellom Søre Sunnmøre og Amerika, eller?
Ja, svært stor kulturkrasj, særlig det med janteloven, og han har jo ikke et fnugg av den janteloven, han tenker bare at det ikke noe, finnes det ikke. Så det har vi jo bestemt oss for, at det har ikke vi I vår familie, det har tatt litt tid for meg å klare å få det til, jeg ikke helt I mål enda jeg altså, for det ligger så djupt I kulturen vår men absolutt, så vi har prøvd å finne de beste sidene av begge kulturerne og jobbe med det I familien da men det klart det var mange ulike episoder for å si det enkelt, ikke minst I forhold til ja, språket, han snakket heldigvis norsk så det var jo en grei ting og han hadde bodd I Norge noen år og likte seg her, slik at vi skulle bo I Norge det var jo første poeng skulle ikke flytte til USA. Men så klart at han har ikke vokst opp med norsk altså barndom. Han er faktisk misjonærbarn fra Japan, var født og oppvokst I Japan, kom til USA når han var 9 år, og kom til Norge når han var 21. Og det gjør jo kanskje at han også har litt sånn, han har en veldig god kulturforståelse da, med å ha bytt I to forskjellige land og så komme til tredje landet sitt. Så det gjør nok at det ikke så gale. Men vi har fått det til. Vi var gift nå I 36 år. Ja, og vi har 4 barn sammen.
Ja, hvor gamle barna?
Eldste 31. Han gift. Og så det 29. Og så har vi en jente som blir 25, og hun gift. Og så har vi en jente som 21.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, vi har jo 4 unger, så da vi hei på...
Ja, vi heier på 4-barnsforeldre.
Ja, og hvor gamle deres barn da?
De noe... Kjetil, Nei. Skal du ta det?
Det så vanskelig, for de bytter hele tiden. Så det litt... Jeg sliter litt med det. Jeg fikk tatovering I jul der, av disse ungerne, så jeg skal få tatovert inn noen fødselsdatoer, sånn at jeg husker det.
Jeg husker det.
Men det sånn cirka 19, 17 og 14 og 10, 9.
Ja, det er fra 9 til 19.
Ja, det går litt I søvn.
Dere har sånn 10 års, eller 10 års mellom, eldst og yngst.
Ja.
Ja, så gøy da. Ja. Ja, da.
Men jeg hørte en video at, der du snakket om at han ikke nødvendigvis var en handyman, at det da kunne være litt utfordrende.
Ja, hjelper meg. Men jeg vokste på en gar, og hadde 4 brødre, og de var jo så handy alle sammen, men det var ikke måte på. Og så traff jeg Steve da, som når jeg skulle være med hen til mine foreldre en av de første gangene, og vi skulle drive med slott, forskjellige ting, så visste vi ikke han frem og tilbake på en sånn greip. Men han jo lært seg det da. Så han har blitt mye mer handy, det vil jeg virkelig si I løpet av disse årene. Nå må jeg slutte å si det, for nå tror jeg at han blitt skikkelig fornærmet på meg nå, hvis han hører dette. For han blitt veldig handy de siste årene.
Ja, det håp med andre ord.
Det håp. Nei, men det klart, han, når du har en bror som lite yngre enn meg da, men som fikser alt og får alt til. Og så får du en mann som nødvendigvis ikke har de egenskaperne, har du andre egenskaper, men ikke akkurat de. Mm. Så derfor så ble det litt sånn styr i begynnelsen da. men, vi har klart oss.
Ja. Hvordan var ditt møte med foreldrerollen?
Jeg husker når Markus, heter han eldste gutten vår, var født, så var det jo en dram, det var jo en hard fødsel, det er jo ofte det i første gang. Og jeg husker jeg hadde den i hendene mine og skulle opp på sykestue, eller hva det heter, på rommet, og så satt jeg og så ser jeg på han og tenker, ja, nå Markus, jeg har ikke navnet, men nå begynner en reise for oss. Men dette skal vi klare i lag. Og det er på en måte vår en sånn her foreldreroll, og synes jeg var, den, du vokser jo med den heldigvis, du vokser jo med altså, den første er jo litt utsatt da du må jo prøve litt fram dessverre så jeg tenker nok at jeg har blitt mer og mer trygge med året og det gjelder jo også oss to i lag men det der med å bli foreldre er jo et veldig stort omskift i livet kanskje ikke nødvendigvis med den første, men når du får flere fordi at da skal du på en måte forholde deg til flere på en gang, og de skal forholde seg til hverandre. Så skal du finne en mellomting mellom ja, å være strenge og være god og i det hele tatt få ditt til å fungere. Så, ja.
Var du redd for å ikke være en god mor?
Ja, jeg var veldig redd for å ikke være en god mor, ikke få det til. Jeg var redd for at jeg skulle skade dem på noe vis. Det er jo sånn, vi tenker ofte, hvordan klarer vi å møte hva med deres følelsesmessige behov, eller det de står overfor, eller konflikter, eller det hele tatt. Men klart, for min del så betydde det veldig mye å kunne bedt for ungene mine, og bedt om visdom, og det å på en måte få den visdommen. Og husker du når han eldste gutten vår var 8 år, så på 8-årsdagen så satt jeg og hadde en stille stund for meg selv, og Gud, og så fikk jeg et bibelvers. Og det var det her med å ta vare på hans indre menneske. Det står i Efeserne. Efeserne, ja. Indre menneske kan være grunnfest og rotfest i deg. Og samme dag så fikk tante hans, hadde samme bibelvers som hun skrev på kortet hans. Og det er blitt min bønn for han. Og det jeg egentlig bedt for ungene mine. Jeg har hatt et bibelvers for alle 4 ungene mine, der jeg har bedt for deg. Gi meg det bibelverset. For du vet jo ikke helt hva de har behov for når de er små. Du kjenner de jo egentlig ikke så godt, og du vet ikke hva de trenger. Men det er med å få visdom til å takle de forskjellige. Og det er jo det som er den store utfordringen, det å gjøre. Du kan ikke gjøre ting likt. Det er helt umulig. Mm. Fordi ungene er så forskjellige, og de trenger forskjellige ting. Og det er jo kanskje den største utfordringen jeg synes det er vår, og det er å på en måte at du skal være rettferdig, det skal du være, men du skal tilpasse til enkelte barn. De trenger så utrolig forskjellige ting. Ja.
Er det noe som har hjulpet deg inn i, altså, med å være foreldre?
Noe eller noe?
Altså, vi har gått i en menighet her i Stavanger til Imi-kirken, og en av de som var barnepastere var veldig flinke på en måte i forhold til hvordan ser vi på barn, hvordan forholder vi oss til barn, og hvordan tenker vi at barn er hele menneskene, og de er små også, og de har en åndelig dimensjon, og du skal behandle dem med respekt, og du skal snakke skikkelig til dem. Altså hele denne her kulturen rundt det med barn, og det har betytt enormt mye for meg, å snakke med henne, og få råd og veiledning, eller i alle fall snakke høyt om ting. Og så har jeg hatt veldig mange gode venninner, da vi har snakket om hvordan skal vi være gode foreldre? Hva erfaringer har du? Hvordan skal vi gjøre det sammen? Hva tenker du er lurt? Og så har jeg jo en faglig kompetanse i barn også. Men det er klart, det kan også være en utfordring fordi at du tenker, ja, men jeg er jo barnmestru og så fikser jeg det ikke. Så jeg har jo hatt krevende ting, og jeg vet ikke om dere har sett det, ja, det har du sikkert, men jeg og han ene gutten min har jo snakket litt med gaming, som har vært en veldig krevende situasjon i familien over mange, mange år. Der jeg var utrolig sinte på denne situasjonen med han, at han ikke klarte å la være å spille, og at det ble så mye, og at han var sinte og aggressiv, og jeg var sinte og aggressiv. Så det har vært en veldig, veldig krevende prosess, og der har jeg vært ganske ærlig på at jeg følte at jeg mislyktes i oppdragelsen av han, da. For det var han var den ene. Han eldste vår, han var ikke så opptatt av dette, men så han nummer to ble veldig hektet på dette, da. Hva
type gaming snakker vi om?
Nej, det var det började ju med Game Boy som är små vet du, och så blev det mer med PC och så blev det World of Warcraft och så blev det alla möjliga spel på nätet då. Och det är det handlar väldigt mycket om min ovetenhet och i förhåll till hur detta fungerar och frykt för vilka skador det kan ske med barn eller barn och ungdomen där det brukar sitta framför skärmen och inte nödvändigtvis är så mycket socialt sant, face to face. Men jag och det blev väldigt krävande en period och jag var så sint att jag kände för länge för jag kom in i huset och hade varit på jobb så var jag sint för jag kom hem. Så jag måste skickligt ta en snurperson och jag är ju den vuxna i hemmen. Jag är ju den som på måste skapa klimat. Alltså jag sätter klimat i hemmen för att jag är en vuxen. Och hvis jag då är sint och sur och snackar kun ned så blir det ju en väldigt väldigt krävande situation. Så jag måste faktiskt börja att vara mer efterspörande. Gärna sätta mig ner med honom. För jag uppdagade att jag med alla mina 4 barn så hade jag inte suttit ett minut och sett på kan hålla på med nästan. För jag intresserade mig mitt bak. Jag syns det var så ointressant. Jag ville ju hellre gå på handboll och fotboll och korps och spider och ja, du vet, you name it. Och där brukade jag ju timesvis och heja på ungarna mina. Men jag har inte hejat på han en gång. Är det som han syns var det viktigaste i världen, det var att spela på detta. Och det är jag väldigt lei mig för och det har vi sagt mycket om och det har vi försökt ordna upp i. Nu är jag han 29 år och utan en socionom och jag hjälper gutta och jente själv. Är miljöterapeut så han är ju verkligen förbrukt kompetensen sin då. Och han gamer fortsatt och jag nu har jag ett avklart förhåll till det. Han har game nights. Och jag vet att han gör det och det är grejt. Men han gör många andra ting också. Men det som var min frykt var att han skulle bli sittande i källaren och inte göra något annat. Och det tror jag många föräldrar frykte. Och därför blir man sinte och rädde. Inte minst rädde. Väldigt rädde. Så det är ju en sån där ting som jag tänker vi måste hjälpa kvarandra till att snacka om. Och hjälpa kvarandra att på måte begynna tidigt. Begynna tidigt när barnen är små med detta. Och inte vänta till att bli tenåringar när det verkligen kan tåna sig upp.
Vad gjorde du i tillägg till att sätta dig ner och se på att han spelade?
Nej, jag började snacka mer med han i förhåll till detta. Vi prövde att få till en samtal. För det är klart det skedde ju slik att han satt ner och spelade och så skulle vi ha middag. Och det är kanske han fått själv. Och så är du utomordig och säger, nu må du komma. Kom igen, nu är det middag. Och så gör du massa grejer. Så kom han till slutet och du massa gånger. Och så sätter sig ner med bordet här. Och vi spiser och det enaste jag då snackar med han om det är ju det negativa. Varför kommer inte du? Varför är det så problemet? Kanske du skärper dig? Må du sitta där nere? Så blir det massa negativt snack med mina spår. Så sticker han av så fort han kan. Och det där med att snu, snacka om något som är positivt och inte bara hacka på det du sitter negativt. Och i alla fall gör måltid till en fredensplats och inte en plats där du ska ta upp alla problemen. För det är klart att måltid ska vara en god plats för alla. Och då när det inte är gott för en av dig, när du bara kritiserar eller snackar ned, så är det klart då gidder ju kärnan kommer att vara där och sitta med oss. Så det gjorde jag. Vi började att snacka mer samman om det. Jag började att sätta mig ner, ställa spörsmål. Han prövde att lära mig lite, men jag är ju extremt klönet till, så det är ju inte något enkelt. Får du inte till. Och jag syns inte det är intressant heller, men jag har verkligen gjort mitt för att jag syns nu inte alltid det var lika gøy och se på de andra ungarna heller. Det var inte alltid det var lika spännande det de höll på med. Men det som jag syns är viktigt är att vi sätter oss ned, ställer spörsmål, att de lär oss lite, med vet lite vad det går i. Och så kunde snacka om det i fredstid. Alltså när inte de spelar. Lage regler så att du klarar att ha ett visst system. Man fick inte lov att spela om natten utan att de hade sån LAN och sånt. Han skulle gå på skolan kvar dag. Han skulle komma och spisa hos oss. Fick aldrig ha middag på rummet. Eller fick aldrig gå väck och vara där helt väcke. Måtte sitta här då. Så det var någonting vi gjorde. Som bara var helt nödvändiga regler. Men och han säger själv att du skulle vara lite strängare mamma. Du var inte sträng nog. Jag hade trängt att du var lite strängare. Och så hade jag också trängt att du alltid kritiserade mig. Och alltid snackade mig ner.
Och det är så viktigt och lurt att höra. Vi har ju en som likar game eller jag har 2 hjemme som veldig glad I å game. Så det kjempe... Ja, det var godt å høre.
Men det er slik at akkurat når det gjelder det her, så må vi ha litt tålmodighet.
Ja,
og så må vi ha tålmodighet med, og så må vi ha tålmodighet med oss selv også.
Ja.
Altså at det, hvis vi skal se en endring, så må vi ha litt tålmodighet både med oss selv og med de det gjelder. Og så tenker jeg også at vi må tørre å si at dette vanskelig. Og si at du redd det. Og jeg redd for hva som kan skje hvis du sitter mye her. Eller. Jeg tenker det viktig at vi kan få snakket om det. Og hva tid kan vi snakke om dette? Liksom. Spørs det hvor gamle de selvsagt. Men jeg tenker det ja, og så snakke med andre foreldre hjelpte meg også veldig. Selv om jeg faktisk skammer meg såpass at jeg sa ikke det til noen hvordan jeg hadde det. Nå det litt mer åpenhet rundt det, tror jeg. Det litt lettere nå enn det var for 10-15 år siden. Det litt enklere nå, for vi bryter ned noen tabuer. Men jeg sa ikke det til noen. Jeg synes det her var bare så steinvanskelig. Så var det en venninne meg som kom og sa, jo, hun hadde samme situasjon. Og da kunne vi snakke litt om det. Og hjelpe hverandre litt i denne her situasjonen.
Ja, men det kommer jo hele tiden nye, sant? Nye skjermer, nye spill, nye ja. Utfordringer, så det blir jo ikke et mindre, det er ikke blitt et mindre problem eller utfordring, tenker du?
Nei, det har absolutt ikke det. Nei, jeg vet ikke egentlig, det er ikke et svar på dette med to strek under. Men det som jeg tenker er viktig, og som alltid vår i forhold til oppdragelse av barna, det er jo det her med å klare å ha en kommunikasjon med dem, og klare å snakke med dem gjennom det vanskelige ting. Og jeg vil ikke si at jeg alltid har fått det til, men det var et mål i seg selv, å alltid ha en dialog. Det er klart når det kommer i sånn som i russetider, så er det også krevende, for du skal jo prøve å navigere dette her, og de skal navigere selv. Så det var jo også, noen av ungene liker jo mer party enn andre. Altså, det er jo sånn det, de liker fest og spenning og alt det gøy. Mens andre ungene er ikke så glad i det. Så det synes jeg var vanskelig også, og på en måte gi litt slepp og samtidig stole på de. Og der tror jeg at jeg feilet litt, altså. Jeg fikk ikke det helt til, særlig med han eldste. Det har han jo sagt at du er ikke, mamma, du var ikke. Ja, du hører ikke nok på meg.
Ja, det er lett for å si, for å høre det han ikke har gjort riktig. Tror jeg.
Det er ofte sånn.
Men, ja.
Hva du skulle
men
si?
Men det var en ting jeg har hatt som en mål, at de skal kunne komme seg til oss ting som er våre vanskelig utfordrende, og det har vi hatt noen veldig gode samtaler på, som jeg må si har vært veldig krevende, men som har vært veldig gode. Ja.
Du har sagt en plass at å ta seg av barna er den viktigste samfunnsoppgave jeg har tatt på meg. Hva ligger bak den påstanden?
Nei, for det første så når du er foreldre så er du valgt det selv, og det er på en måte noe som ikke nødvendigvis blir sett på som en samfunnsbyggeroppgave. Men å være foreldre, så bygger du samfunn. For det første, så oppdrar du barn, og du gjør alt du kan for at de skal bli best mulig versjon av seg selv, at de skal ha det best mulig, at de skal utvikle seg best mulig, og du står på hver eneste bidige dag for å få dette til. Og så kommer de til et visst punkt der de flytter hjemmefra, de tar utdannelse, De finner en jobb som de trives med. De engasjerer seg i frivillig arbeid. De blir samfunnsborgere som bidrar i samfunnet. Og da tenker jeg at det vi har gjort når du oppdrar barn, er å bygge samfunn. Og jeg vil bare igjen og igjen heie så ekstremt på foreldre, for det er de som på en måte er de store heltene her, vil jeg si. Heie foreldre er at jeg har opptatt 4 barn, nå har de flyttet ut, de har klart seg, vi har hatt humpa i vei, men de har klart seg, vi har kommet gjennom det, liksom, greit, og ja, og så er det ingen som har takket meg for det, eller klappet meg på skulderen, Anna-Kristin, godt jobba. Jamen, det er dere, jamen, takk for jobben du har gjort. Vi skal få flere barn, det er greit, og Erna snakker om det, ja, og mange, vi har mindre fødselstall enn vi har hatt på lenge. Men hva tror du da, når det du snakker om er hvor krevende det er å ha barn, hvor vanskelig det er, hvor utfordrende det er, hvor problematisk det er. Det er virkelig en velsignelse å få lov til å være foreldre. Det er virkelig en ufattelig tenk å få lov til å være mor. Det jo ikke alle som får lov til det heller. Og jeg traff en dame i byen, var på stand, og i forbindelse med valgkampen, kom bort til meg, og så hadde hun tre gutter med seg da. Og så det var sånn, de var sånn mellom 10 og, ja, kanskje 6 og 12 da, la oss si det. Og så sa jeg, åh, så kjekt, du har tre barn, så flott da. Ja, nei, nå var det helt slutt. Ja, ja, det jo flott, tre jo flott det. Ja, men folk sier det blir bare verre og verre og verre, de eldre det blir. Så nå jeg bare gruer meg til denne her 10-åringsalderen, hvor skal dette gå? Og da tenker jeg bare, hvordan det vi snakker om det å ha barn da? Hva slags rytt bruker vi? Altså, det jo helt fantastisk å ha barn. Det jo helt flott, men vi legger ikke opp livet vår etter det nødvendigvis. Vi har det så travelt, at vi klarer ikke å... Og når du er travelt, og ikke har senket skuldre, så du dårligere versjon av deg selv, uansett hva sammenheng det og også som foreldre. Så jeg tenker nok at vi må fremsnakke foreldrerollen. Vi må fremsnakke det å være mor og det å være far, og hvor bra det er, og hvor viktig det er. Og så må man bare tenke, dette skal jeg klare når det kommer i utfordringer. Og jeg husker en dame sa til meg, jeg grudde meg til å få 10-åring jeg også, det må jeg virkelig si. Og så sa hun til meg, vet du hva, Kristin? Dette klarer du. Og jeg tenkte så mye på det. Ja, klart jeg klarer dette. Det går fint. Og så jeg jo ikke alene heller da, heldigvis. Vi jo to. Og det også er enormt viktig.
Men dette prosjektet Heia Foreldre AS aksjeselskap som du stiftet, i hvert fall ifølge proff som jeg fant, så var det den 15. januar 2022. Det var stiftelsesdatoen. Hva var tanken bak da?
Nei, da har jeg lenge sett på dette med barn og unge psykisk helse, at kurvene går oppover, det mer utfordringer, flere henvisninger til psykiatrisk avdeling, det mer folk som problemer. Det var jo midt i pandemien, dette her. Det var jo mange utfordringer, og så var lasig rapporter, og det var, foreldrene var aldri nevnt som en viktig ressurs i det å forebygge barn og unge psykisk helse. Det var ikke snakk om det en gang. Det var alt fag, folk skulle gjøre, vi måtte ha mer penger til det, så det var kanskje av og til helt sånn nederst på en artikkel, eller stod noe om, ja, også er jo foreldrene viktige da. Men det der med å faktisk si at de er faktisk de viktigste personene i barn og unge sitt liv, det må vi understreke. Og så er det jo klart, poenget er å støtte foreldrene, og gi dem en tro på at dette kan de klare. Det er ikke å legge ekstra børde på dem, for at vi trenger ikke det. Vi trenger å fremsnakke den rollen de har, og hvor viktig de er, og at de må faktisk være til stede i ungene sine liv, og legge opp livet sitt etter det.
Mm.
Det er en beninne, eller en skolepsykolog, som sa at, hun er på videregående, hun sa at veldig ofte så slipper foreldrene sykkelen for tidlig når de går over i videregående opplæring. De tror at nå klarer de seg. Når vi kom så langt. Men de trenger oss gjennom mer eller mindre hele livet. En gang mor, alltid mor.
Ja, det er så sant. Men så, den forandrer seg jo hele tiden. Altså det de har bruk for oss til. Mm. Det er jo det, altså, det er jo et forhold som utvikler seg hele tiden. Og så er ikke det likt fra, sånn som du sa, det er ikke likt fra unge til unge, fordi de trenger oss på så forskjellige måter. Ja. Så det er jo en enorm, det er kanskje den mest krevende jobben jeg har, men det er også den som gir absolutt mest.
Mm.
Og det er vi jo, det kjente litt på nå, at vi er alt for lite sånn, flink til å snakke om alt det gir å være foreldre. Mm. Vi er litt sånn opptatt av alt som er tøft og vanskelig, liksom. Men det er jo verdens beste jobb.
Ja, det er jo det. Det er akkurat det det er. Og så har vi jo liksom det her med at vi skal være produktive, vi skal arbeide, vi skal få ting til, vi skal betale skatt, og vi skal bidra i samfunnet. Ja, det er helt for. Og jeg er ikke slik at jeg tenker at nå skal vi være hjemme og bare ta oss av ungene. Det er ikke sånn jeg tenker. Jeg tenker, men hvis ikke vi ser verdien i det som skjer i heimen innenfor de fire veggene, vi vet at en god barndom det varer hele livet. Mm. Og hvor viktig det er at vi får den støtten og oppbackingen som vi trenger som foreldre. At det kan være at det er lett å ta kontakt med noen hvis du trenger å snakke med noen. At det er lett å være tilgjengelig. Og jeg er helt overbevist om at hadde vi gått inn i bedriftet, det var det som var litt planen min da, med det her jeg er foreldre, men på grund av att politiska blev så mycket aktivt att jag inte fått gjort mer med det, men jag är säker på att vi gått in och snackat om viktigheten av och ta sig av de som är tillsatta i din bedrift i förhåll till, vi säger ofta att vi tar med oss jobben hem, men jamen tar vi med oss hemmen på jobb, hvis det är utfordringar. Och jag är säker på att vi kunde ha fått ganska reducerat sjukfrånvaro hade vi börjat snacka om dessa tingen här och fått det upp som ett tema hur viktigt det är att du är i balans i livet ditt, att du har en god balans mellan jobb, hem och fritidsaktiviteter, att du på något sätt klarar den balansen. Och så vill det vara olika i faser av livet, men det där med att ha nog tid och vara tillgänglig och kunna på något sätt snacka om det, inte bara hur vanskligt det är, men hur viktigt det är.
Mm.
Du nämnde att Erna säger att man måste få fler ungar då, och jag läste på Statistisk centralbyrå att det var rekordlav fruktbarhet i 2022. 1,4 eller 1,41 ifølge tallet som jag såg per kvinne i 2022.
Mm.
Laveste någon gång målt i Norge. Hva konsekvenser kan det få for landet vårt etter kort?
Nej, det får store konsekvenser for landet vårt, fordi at vi har mange færre produktive. De som kan producera och hjälpa till. Vi är många fler äldre och detta är en skicklig utfordring för samhället vårt. Och jag tänker att det visst är inte lägger till rätta för mer en familjelinje versus arbetslinje. Alltså visst är inte lägger till rätta för att familjerna faktiskt kan vara familje mer. Så har vi då klarar vi detta. Och så är det lite en saying nu. Två barn är nog. Det är på något sätt. Hvis du först får barn så är två barn nog. Mm. Då får du tre eller fyra, då är du speciellt intresserad i barn. Och det där med att på något sätt inte framsnacka. Också glädjen av att ha fler barn och ha en stor flock. Ja.
Och det att ha fler barn, det är ju inte bara käckt för föräldrar, men det är också väldigt käckt för de syskonen.
Mm.
Sant? Alltså vi är ju från en lite sån stor familj. Jag har 7 syskon. Vi är 8. Och det är ju inte vanligt, men det att ha alltså det är väldigt sårbart att ha bara 2. Mm. Tänk när de växer upp och så visst plötsligt så dör den ene tidigt och så är du helt alene i världen. Alltså det är sårbart att ha bara 2 alltså. För någon är det nog men jag tänker att det är väldigt dumt att stoppa vid 2 för det att den tänker att det alltså att det är för travelt med 3 eller det är för dyrt eller såna ting. Det är ju ja, det måste vi pröva oss nu.
För ja, det handlar om hur vi snackar om detta. Ja. Retoriken. Jag var nettopp på en politisk sammanhang nu. Och då blev jag utfordrad i förhållande till KRF-politiker. Ja, vi snackade om demografi och det med barn lave födselstall. Och då sa jag också det jag säger nu. Att jag tror vi snackar ned föräldrarollen. Vi snackar ner det att vara förälder. Vi snackar ner det att ha familj, det att vara flera. Vi är liksom, retoriken vår är så negativ. Och det här måste vi faktiskt snu. Vi måste snu detta, för vi kan inte snacka på den här måten. Vi som samfunns borgare både i våra nätverk men också vi som gärna lite mer offentliga personer som snackar om ting i det offentliga rum vi måste framsnacka detta att det är faktiskt en glädje och välsignelse för lov till att ha barn.
Men vad respons får du då? Är folk eniga eller?
Ja, och så kan det vara oss vill du att vi ska komma hem till kökenbänken och så. Nej, jag säger inte det. Jag säger bara det att vi måste framsnacka det att det är en du kan hända som du sa Silja att det är något att två för enkelte. Men det måste vara en saying att det är det som är normen. För det är väldigt forskjellig från person till person. Vi må ha lov till att man inte blir sett på som speciell för det är nog mer än 2 barn.
Nej, absolut inte. Detta med YouTube och podcast. Du måste fortälla lite om hvorfor du startade upp med det.
Ja, det startade jag upp för att jag ville få ut detta budskap om viktigheten av att heja på föräldrar och framsnacka det och försöka olika rollerna med det och vara föräldrar. Och så tänkte jag att här måste jag bara invitera en forskjellige. Jag har inviterat en massa forskjellige mödre. Och visst, vad helst mödre då, siden jag är mor. Så var det helst det då. Men det var en annan ny måte att tänka på då. Og så har jeg som sagt også måttet tatt ut pause der, men jeg har spilt ganske mange episoder.
Hva er respons fikk du?
Veldig god respons. Jeg hadde mange følgere. Og det var en utrolig spennende reise.
Men du har tatt en pause. Kommer det til å...
Ja, nå har jeg en liten, pause.
Ja.
Ja, jeg har tenkt å ta det opp igjen. Men jeg måtte ta litt pause nå det siste året, for det ble liksom mange ting. Og jeg må ha litt overskudd til å holde på med sant, og du må i hvert fall tenke hvordan skal du gjøre dette da. Og kanskje blir en litt annen variant av det, jeg vet ikke helt sikkert, men jeg har lyst til å begynne på igjen. Når velkampen over, og jeg har fått kommet litt i sige på andre typer jobbing, så kan jeg få litt tid til det, kanskje.
Jeg spørs jo da, hvis du blir fylkesordfører eller et eller annet sånt.
Ja, da spørs det. Men du kan jo gjøre ting, om ikke du gjør det nødvendigvis nå, så kan du gjøre det i fremtiden.
Absolutt. Det går an å gå tilbake inn i arkivet hvis folk som lytter nå ikke har fått med seg enten videoene eller podcasten. Så du må si, hvor hen er det folk finner det?
Du finner det på Til Bors med Anne Kristin, heter den, og det ligger på YouTube.
Ja, og Spotify.
Og Spotify,
Og sånn, vi kan legge inn en lenke i podcastbeskrivelsen, for så er det sånn at folk kan bare klikke seg rett inn. Litt tilbake igjen til politikken helt til slutt da. Hvis noen lytter nå og lurer på hvem de skal stemme på i Stavanger-området.
Ikke ledende spørsmål i det hele tatt.
Det var ledende spørsmål. Da skal du stemme på KrF i Stavanger, og du skal stemme på KrF på fylket. Vi har den beste politikken i forhold til både frivilligheten og i forhold til familie og videregående opplæring og skole og barnehage og hele pakken. Og det vi også har gjort, for å si det sånn, vi har sagt at vi ønsker å innføre, for at småbarnsforeldre skal få litt mer tid sammen, så ønsker vi å innføre for de som kommunalt tilsette og har barn opp til 3 år, kan søke om å jobbe 90% og få 100% lønn.
Åh, for en god idé.
Kanskje vi får da inn på landsplan?
Jo, vi jobber med saken faktisk på KrF, men det er ikke kommet så langt enda. Det er stort løft. Men da kunne jeg tenkt meg at det var 80% lønn, 80% jobb og 80% jobb og 100% lønn i en til en viss fase, en viss alder.
Ja, det hørtes lurt ut.
En god idé. Ja. Og folk kan vel også gi deg noen sånn ekstra stemme eller slenge?
Men de kan krysse. De kan krysse av på listene, vet du. Bare krysse i vei. Både på fylke ekstra. Ja.
Det blir spennende å se noe da.
Ja, jeg er nummer to på kommunelista og nummer 1 på fylkeslista. Anne Kristin Brands.
Såpass.
Og du kan også gi meg slenger om du tilfellig skulle vurdere et annet parti, så kan du skrive navnet mitt opp på lista.
Ja, nå skulle vi bodde i Rogaland, du.
Ja, sånn er det.
Ja.
Neida, men det finnes sikkert gode folk å stemme på for de som eventuelt bor andre plasser også. Da.
Ja, det gjør det nok helt sikkert.
Lenge... Absolutt. Det er mange gode folk i hele landet vårt.
Det er bra. Jeg tror vi skal si tusen takk for at du hadde lyst til å være med i denne podcasten her. En sen søndagskveld etter masse valgkamp, så det har sett meg stor pris på.
Vi tror det er kjekt å bli spurt da.
Ja, men flott. Da sier vi tusen takk for å prate med, og så ønsker vi lykke til med valget.
Takk for det. Men da kan jeg bare si tusen takk for å bli invitert. Det var utrolig kjekt å snakke med dere. Håper vi treffes face to face en gang. Og lykke til.
Yes.
Takk skal du ha.
God morgen. Da må du ha en fin...
Ha det godt.
Ha det bra.
Ha det godt.
Ha det godt.